Тернопіль на пульсі. Говоримо про актуальні теми релігійно-суспільного життя міста.
Христос народився, дорогі слухачі регіонального радіо Марія. Вітаю вас традиційно в цій порі програма «Тернопіль на пульсі». З вами ведуча Наталія Галущак. І сьогодні ми говоримо, продовжуємо цикл програм «Зростаючи у вірі» з отцем Назарієм Зузиком, отець є вікарієм Римсько-католицької парафії, церкви у місті Тернополі, парафія Божого Милосердя. Христос народився.
Славімо Його.
Отже, сердечно вітаю і рада, що ми сьогодні знову з вами зустрічаємося і можемо продовжувати цікавий цикл програм. І сьогодні теж, я так розумію, будемо говорити про Авраама. Продовжуємо говорити про Авраама.
Так, продовжуємо. Сьогодні я вже говорив в нашій минулій розмові чи катехезі про те, що Авраам насправді є винятковою постаттю в історії взагалі і єврейського народу, і нашої християнської віри. Він є батьком всіх віруючих, і його життєва дорога розпізнання голосу Божого в його житті, вона, крім того, що є його особистою історією віри, вона теж для кожного з нас є певним таким взірцевим шляхом, який вчить нас, як знайти Бога, як бути йому послушним, як навчитися навіть у важких ситуаціях свого життя голос Божий не загубити, а бути йому вірним до кінця. В минулій нашій передачі ми зупинилися на періоді життя Авраама, тоді, коли він в різних спосіб, в різних ситуаціях намагається бути чесним тому Богу, в якого він почув, намагається виконувати його волю. Я сказав, що в нього була така дуже виняткова риса, він був надзвичайно людиною, вірною своєму сумлінні. І в різних деталях його життя, як це описує книга «Буття», ми можемо побачити, власне, цю його вірність сумлінню. Ми зупинилися на тому моменті, коли Авраам рятує свого племінника Лота, який потрапив в полон разом з царями Содомським та Гоморським. І після цього, як він визволяє свого племінника, книга «Буття» в 15 розділі подає нам знов, що Бог до нього звертається і каже до Авраама такі слова: «Не бійся, Аврааме, я тобі щит, твоя нагорода буде вельми велика». Оці слова, я би хотів на них трішки зосередитися, «не бійся». Святе Писання, як підрахували деякі з біблістів, має близько 400 разів, хтось каже, що 365, дехто нараховує більше, вживає оцей заклик, чи це таке заохочення, чи навіть дехто називається заповіддю, коли Господь Бог говорить до своїх вибраних слуг, чи то пророків, чи патріархів: «Не бійся». І хоча, читаючи історію Авраама, ми не бачимо опису, щоб він насправді десь піддавався якомусь страху, але це слово Боже, скероване до нього, якби нам підказує, що, напевно, він переживав різні періоди в своєму житті, і були моменти, коли він боявся. Боявся, що, можливо, перестав чути Бога, боявся, що, можливо, до кінця його добре не зрозумів, а, можливо, це були ще якісь інші страхи. Можливо, страх того, що він боявся залишитися бездітним до кінця свого життя. І це слово, яке Бог до нього керує, воно теж для нас з вами є важливо. Бо кожен, хто йде дорогою віри, в той чи в інший спосіб буде змушений бути підданим різним випробуванням. І в тих випробуваннях і світ, і злий дух будуть пробувати людину віри залякати. І цей заклик Бога до Авраама, він теж важливий до нас, для нас, для кожного з нас, щоб ніколи не боятися довіряти Богу, що навіть в ті моменти, коли він мовчить в нашому житті, це не означає абсолютно, що він нас залишив. Далі, 15 розділ книги «Буття» описує нам дуже важливий момент в житті Авраама. Бог вперше з ним укладає завіт. І перш ніж цей завіт буде укладений, Господь Бог скеровує до Авраама свою обітницю, що він не тільки буде мати сина, Бог обіцяє йому, що, незважаючи на його похилий вік, він буде мати сина, але що він стане батьком багатьох народів. І це, по-людськи кажучи, ця обітниця Бога настільки є неймовірна для Авраама, тому що їм легше було, мабуть, повірити у все, тільки не в те, що у столітнього зможе народитися дитина, що в якийсь момент оцього діалогу з Богом він стає перед вибором, чи в таку неймовірну обіцянку, здавалося б, що реалії його життя ці обітниці повністю заперечують, є дуже важко повірити. І Авраам все-таки в цій духовній боротьбі внутрішній, повірити Богові чи ні, вибирає повірити. І натхнений автор записує в 15-му розділі, в вірші 6-му, дуже важливе для нас, дуже важливе для нас послання, такі слова. «І повірив Авраам Господеві, і він зарахував йому те за праведність». І ці слова, брати і сестри, вони для кожного з нас показують, насправді, яким великим даром є віра, але крім того, що вона є даром, вона повинна, з цим даром нам треба співпрацювати. І якщо спочатку Слово Боже до Авраама було просто незаслуженим подарунком зі сторони Бога, то тепер Авраам з цим даром співпрацює, він на нього відповідає. Отже, віра є з однієї сторони даром, а з іншої вона є нашою відповіддю на заклик Бога. І Авраам погоджується зробити такий, можна сказати, ризикований крок у невідомість. Він довіряє Богові, довіряє, що те, на що він зараз може найменше сподіватися, що Бог має владу, мудрість і хоче цю обітницю виконати. І він йому довіряє. І після цього, власне, що Авраам повірив Богові цій обітниці, Бог укладає з ним той перший завіт, який біблісти вважають, власне, цим першим зі серії завітів, які Бог в Старому Завіті буде укладати з вибраним народом, і які будуть готувати його до того остаточного, нового і вічного завіту, який Господь укладе з вибраним народом, з усіма нами в Ісусі Христі.
Очі мене вразили, дуже гарні слова ви сказали. Та як Бог до Авраама каже, не бійся. Зараз, от в сучасному світі, в теперішній час, це актуально для кожного з нас, бо там чуємо, впала літак на дитячий садочок, загинули люди, багато людей там в Дніпрі, там не встигли збити ракету і так далі. Тобто ми чуємо і кожного українського, українця пересічного виникає страх. Навіть тих людей, які там не були. Ось спілкувалася от раптом на днях з особами. Кажуть, то страшно. Ти йдеш і ти не знаєш. От тут дуже гарні слова за такого спокою. Не бійся. Сьогодні Господь до кожного з нас каже, не бійся.
Так. І тут трішки такої наукових відомостей, психологи визнають, що люди віри, зараз йдеться мені про здорову віру, в першу чергу християнську, люди віри, вони, власне, набагато менше страждають на різні фобії, страхи, панічні напади, хоча панічні напади, вони не є, не залежать тільки від віри, це теж може бути певне захворювання, але тим не менше, люди віри, такої здорової, глибокої, вони менше від страху страждають. І це зайвий раз доводить нам, що віра, крім найважливіших речей, таких як вічне життя, спасіння, вона також оздоровляє нашу не тільки душу, а теж нашу психіку, і яка вона теж допомагає нам в кризових ситуаціях, в складних, не втрачати того нашого такого почуття тої такої остаточної безпеки. Бо ми можемо відчувати різні страхи, ми їх відчуваємо, але тої остаточної такої безпеки, що все-таки я є в руках люблячого Бога, який дбає про мене, це є дуже, дуже важливо. Продовжу про Авраама. Дальше книга «Буття» говорить нам про сім'ю Авраама. Пригадуємо про те, що його дружина Сараї, вона не може мати дітей. Для неї і для її чоловіка Авраама це велике горе, біда, нещастя. Я говорю про те, як по-особливому Авраам ставиться до своєї дружини. Хоча Святе Писання не говорить прямо багатьох речей, які, можливо, нам було би цікаво знати, але тим не менше воно натякає з якою пошаною ставиться Авраам до своєї дружини, якою ніжною любов'ю і турботливо він її оточує. Він ніколи їй не дорікає, ніколи не дорікає з те, що вона є бездітна, хоча це була нормальна практика в ті часи. Він навіть прислухається до неї, коли вона його про щось просить, і не робить того, що робили більшість чоловіків в ті часи, тобто не бере собі іншої дружини, не проганяє її. В 16 розділі натхнений автор описує момент, коли жінка Авраама, знеохочена і зневірена в те, що в неї можуть бути діти, вирішує віддати йому в наложниці свою слугиню Агар, для того, щоб вона, зачавши від Авраама дитину, могла її народити, а народжуючи, щоб Сарай могла її фактично усиновити. Я вже одного разу розповідав, що в семітських народів була така традиція, що господиня мала право, приймаючи на своїх колінах роди своєї слугині, в такий спосіб, якби з нею народжувати і фактично усиновити її дитину, якщо сама не могла мати дітей.
Тобто це такий був, тобто в Старому Завіті це дозволялося?
Це допускалося, так. Це одні з тих моментів, угу, до речі, таких складних для віруючих людей до розуміння.
Власне, так.
І нам треба розуміти, що Бог провадить вибраний народ, він навчає його. Повнота правди, закону, повнота любові і засобів освячення прийшла з Ісусом Христом. Зараз ми є за 2000 років до його народження, і Господь Бог поступово виховує народ, він не вимагає одразу всього. Тому певні моменти, які для нас зараз вже здаються трошки дивними, нібито не християнськими, Господь Бог допускав, тому що він насправді є наймудріший, і він ніколи не вимагає від жодного зі своїх дітей, слуг, щоб ми робили щось, до чого ми ще не готові чи не дозріли. Тому це був теж такий елемент виховування, дозрівання єврейського народу, коли Господь Бог допускав певні речі, в тому числі, от, власне, такі моменти, двоєжонство серед патріархів, такі форми усиновлення дитини і так далі. Це зайвий раз також, дорогі, показує нам, що Святе Писання є максимально правдиве. Воно не ідеалізує, воно показує, яким справжнє було життя, і показує, що попри нашу слабкість, недосконалість, Бог тим не менше діє в нашому житті. І Авраам теж не був ідеальною людиною. Пам'ятаємо інший момент, раз ви вже зачепили ту тему, коли вони були в Єгипті. Ми говорили про, можливо, не говорили минулого разу.
Ми ще
разу.
не говорили
про це. Тобто це вже, ми якби пропустили цей момент, повернемося до нього. Отже, коли Авраам вийшов з Уру Халдейського з своєю дружиною і зі всіма своїми статками, зі своїми слугами, вони прийшли в Єгипет, і там вони дізналися, що є такий правитель Єгипту, який, власне, дуже полюбляє красивих жінок. Сара була красива. І Авраам боїться, що щоб здобути його дружину, єгиптяни можуть його вбити, попросту, щоб позбавитись чоловіка. І він каже їй: скажи, що я твій брат. І тут є теж такий цікавий момент, тому що це не була неправда, бо вони були брат і сестра, в них був спільний батько, але різні матері. Але це була половина правди, це не була вся правда. І Господь Бог не осуджує Авраама за цей вчинок, як ми далі бачимо, тому що він боявся за своє життя, і він сказав принаймні частину правди, але так, він не сказав повної правди. Тобто є такі моменти, коли Бог теж приймає нашу з вами слабкість і не вимагає, щоб у всіх ситуаціях, особливо коли ситуації є складні, коли наше життя настільки спотворене гріхом, що ми не завжди можемо поступити ідеально, Бог допускає такі моменти, які комусь могли би здаватися, ну раз він такий праведний, святий, чому ж він... Це, отже, Святе Писання показує нам реалії, воно не розказує нам байки чи казки. І це теж нас повинно зміцнювати. Бог приймає нас такими, якими ми є, але, звичайно, провадить нас до того, що ми стали кращими, більш подібними до нього, до його сина. Отже, повернуся до моменту сім'ї Авраама. Сарай не має ще дитини. В цьому моменті такого розпачу, знеохочення, вона пропонує, цікаве, вона сама пропонує Авраамові взяти за дружину, не за дружину фактично, народити дитину від Агарі. І знову ми бачимо дивовижний такий, якби таку послушність Авраама своїй дружині. Він хоче, він сам страждає від того, що вони бездітні. Він, тим не менше, не звинувачує дружини, але раз вона його просить, він якби хоче зробити їй приємне, і він, знову ж таки, її слухається. Коли в нього народжується син Ізмаїл від Агарі, йому 86 років. 76 років – це, здається, що насправді дуже, дуже вік поважний. Це було для нього потіха, звичайно, народження цього сина. Але це не син від улюбленої його дружини Сари. І в цей момент знову з'являється якби Господь Бог, який укладає з Авраамом другий завіт, досконаліший. І тут є такий цікавий момент, коли Господь Бог говорить до Авраама слова «Ходи зі мною і будь досконалий. Я Бог всемогутній, ходи зі мною і будь бездоганний». Біблісти пояснюють нам, що ці слова «ходи зі мною», їх можна розуміти як «перебувай постійно в моїй присутності». І тут цікавий момент, і може на свій виникне запитання, Бог вже уклав за Авраам один завіт, для чого ще інше? І тут знову виникає це питання, що Бог постійно нас виховує і хоче, щоб ми постійно зростали у вірі, в надії, в любові. Якщо я щось від Бога отримав, це не означає, що це вже кінець. Якщо я для Бога щось зробив, це не є кінець шляху мого вдосконалення. Бог постійно хоче, щоб ми виходили на вищий рівень духовного розвитку, і теж він запрошує до цього Авраама. І укладаючи з ним цей другий завіт, другий союз, Бог дає йому оці обітниці найдосконаліші, найбільші, що в нього народиться син. І якийсь момент Авраам навіть трішечки якби сумнівається і каже, Господи, чи в столітнього може народитися син, чи в 90-літньої дружини жінки може бути дитина. І Бог його запевнює, що він вірний, що для нього немає нічого неможливого. І більше каже, що відтепер я зроблю тебе батьком багатьох народів і змінюю його ім'я. До того він був Авраам, Бог дає йому нове ім'я Авраам. Перед тим Авраам означало великий батько, Авраам – батько багатьох народів. І що цікаво, дає нове ім'я теж його дружині, вона вже буде називатися не Сарай, а Сара. І тут я хочу зупинитися, і дуже цікава річ, коли одна людина, в випадку нашому, це Авраам, глава сімейства великого, навіть, то скажемо, більше навіть, ніж сімейства. Сімейства в старозавітньому розумінні, бо там були ще слуги зі своїми сім'ями і так далі, можливо, близько сотні людей. Він завдяки своїй вірі стягує благословення не тільки на себе, а й на свою родину, на тих, хто його оточує. І це дуже важливий момент, тому що Сара, все, що вона отримує, якби Святе Писання не говорить, що вона чи погана жінка, чи недобра, напевно, вона була хорошою, але воно не показує якихось особливих її заслуг, тільки показує, що Бог з огляду на Авраама теж силає багато ласк і на Сару завдяки його вірі. І це теж промовляє, повинно промовити до кожного з нас, до кожного імами, до кожного чоловіка, батька сімейства. Наша віра, від нашої віри залежить теж і духовний шлях спасіння, навернення наших дітей. Ми можемо в сім'ях зараз дуже часто є проблеми з тим, що молоде покоління відходить від Бога, десь блукає на манівцях цього життя в вирі різних проблем, пошуку роботи, пошуку самих себе. І батьки дуже часто опускають руки, їм здається, що все пропало, бо їхні діти відійшли. І тут це Святе Писання сьогодні в постаті Авраама показує нам, що треба зберігати віру. В такі моменти не треба метушитися і думати, як я маю навернути свою дитину, може я маю якусь спеціальну молитву говорити чи ще щось. Молитися треба просто щиро. І різні форми молитови, але сама форма не вирішує нічого. Святе Писання в постаті Авраама показує, що якщо я хочу привести своїх близьких до Бога, мені самому треба бути Богові вірним. Просто залишайся вірним, і Бог буде давати благодаті і твоїм близьким, дружині, дітям і всім іншим. Цікавий це ж цей момент з народженням Ізмаїла, з другим завітом, який Бог укладає з Авраамом. Є момент, коли Бог каже, надає йому якби зобов'язує Авраама обрізатись і обрізати всіх чоловіків його великого, скажімо, такого сімейства. Це обрізання має бути знаком цього завіту, який Бог укладає з ним. А для нас з вами, ми це вже добре знаємо завдяки науці церкви, отців церкви, що це обрізання було символом теж прообразом хрещення, таїнства хрещення. І тут теж є момент кожному з нас пригадати власне таїнство хрещення, бо воно є завітом нашим з Богом в Ісусі Христі. Таїнство хрещення є першим фундаментальним таїнством, таїнством віри, коли ми вщеплюємося в містичне тіло Ісуса Христа, і Господь Бог неначе нас приймає до своєї родини. Воно є насправді дуже великим, великим даром. І церква в традиції своїй теж заохочує людей пам'ятати, наприклад, дату свого хрещення, кожного року в якийсь спосіб навіть його святкувати. Бо з християнського пункту бачення хрещення, дата хрещення заслуговує на більшу увагу, ніж, наприклад, дата нашого народження.
Натомість... Чесно, очі вам скажу, я над тим не задумлювалася.
Задумайтеся. Я знаю, коли був хрещення 28 серпня, і цей раджу поцікавитися, пошукати, дізнатися, коли ця дата була, і який спосіб в цей день Богу віддякувати. Крім того, в таїнстві хрещення, коли ми його приймали, більшість з нас приймала в дитинстві від імені нашого батьки і хресні за нас визнавали віру. Але Господь Бог приймає це визнання як наше, особисте. І там є фундаментальна річ в моменті перед хрещенням самим, це коли батьки і хресні тричі відрікаються диявола, його гордині, всіх його діл, і пізніше визнають віру при Святу Трійцю, визнають віру у церкви згідно з символом віри. І це дуже важливий момент, бо це момент укладення нашого союзу з Богом. Святий Людовік Марія Геніон де Монфорт, такий французький святий 18 століття, дуже гарно говорив, що ми колись будемо суджені з цієї обітниці хрещення, і нічого не змінює те, що ми в дитинстві це прийняли, тому що фактично пізнішим життям нашим християнським ми підтверджуємо, що ми погоджуємося з цим завітом. Ми його уклали, хоча ми були ще маленькі, від нашого імені це зробила спільнота церкви, наші батьки хресні, але воно нас зобов'язує. Воно дає дуже багато, але теж зобов'язує. Тому цей момент, коли Бог вимагає від Авраама обрізання як обряду, який буде пригадувати про цей союз, ми, як християни, повинні теж сказати, що ми теж такий союз, не тільки як церква всі разом, але кожен окремо, особисто в таїнстві хрещення. Звичайно, більше значення і зворушливіше так на рівні емоцій хрещення має для тих, хто в дорослому віці його прийняв. Таких християн є менше, але тим не менше вартує про це пам'ятати і вартує про ту благодать, за ту благодать Богу віддякувати і старатися її постійно відновлювати. Отже, віра Авраама, вона стягує благословення і ласки на всю його сім'ю. І вже пізніше, коли народиться Ісаак, в Ісаакові ця віра Авраама ще більше своє плодовитість принесе, але вона, дорогі, показує, як віра однієї людини насправді без перебільшення змінює історію в даному випадку не тільки Авраама, його сім'ї, змінює історію вибраного народу, змінює історію навіть цілого світу. Що сьогодні ще я хотів сказати про віру в контексті того, що про віру навчає нас життя і духовний шлях патріарха Авраама. Про Авраама говорять, що він є другом і приятелем Бога. І, на мою думку, це насправді не є перебільшенням. Сам Христос, наш Господь, говорить пізніше до своїх апостолів. Ми знаємо цей фрагмент. «Вже не називаю вас слугами, але друзями моїми». І якщо трішки застановитися над тим, до якої гідності Бог нас підносить насправді, то ми можемо зрозуміти, що дар віри не є просто цінний, він є безцінний. Він є безцінний. Так високо, що Бог нас підніс, цього навіть не могли собі уявити язичники, які пробували творити свій людський образ Бога, що Бог робить, ставить нас на рівні з собою. І не тільки робить своїми приятелем, але теж привідкриває свої таємниці і робить співпрацівником у найважливішій справі, яка існує в історії світу, це спасіння людських душ. І це ми далі побачимо в моменті, коли Господь Бог навідується до Авраама, і коли він після відвідин Авраама і заповіді про те, що в нього народиться через рік син, він йде в сторону Содому і Гомори і скаржиться, що до нього доносяться скарги на ці міста, що там чиняться великі гріхи, безчинства, беззаконня, і він якби порівнює себе з людиною, каже, піду, ну, подивлюся, чи правда є те, що чи ті слухи, які до мене доносяться про Содом і Гомору. І в цій ситуації те, що ми побачимо оцей момент, що віра випробувана, віра, бо Авраам вже йде тою дорогою досить довгий час, вона дає право Аврааму заступатися за інших. І навіть в моменті тому, коли Бог вже готовий карати, і його справедливість вже вимушена карати ці безбожні міста їхніх мешканців, Авраам в своїй заступницькій молитві, ми добре знаємо, як він просить, Боже, а може знайдеться в цих містах 50 праведників. І потім, якби це такий святий, я називаю...
Діалог.
Святий торг, я навіть назву.
Так, торг.
Торг, але цей торг добрий такий. Тобто він спонукований милосердям до тих людей. І сам Бог це милосердя має. І Бог хоче, щоб він якби заступався за них. І Бог показує. І вони сходять аж до 10, якщо навіть буде 10, не знищу цих міст. Але для мене зараз інший момент важливий, що Бог насправді ставиться до Авраама як до приятеля, якому звіряється з того, що збирається робити, і він якби запрошує його впливати на плани Божі. Це взагалі щось таке навіть немислиме, і нам може здаватися, ну так, Авраам такий був особливий, але, дорогі, кожен з нас своєю щирою молитвою, своїм християнським життям є запрошений Богом, щоб змінювати не тільки історію свого життя і своїх близьких, а навіть цілого світу. І ми тих доказів цьому є дуже багато. Матір Божа в Фатімі говорила діткам молитися за навернення Росії, за навернення світу. Тобто вона показує, як кожного з нас щира молитва, як вона впливає на історію світу, на навернення душ. І навпаки, на жаль, занедбання наших обов'язків, занедбання нашого духовного життя відбувається не тільки на нас самих. Про це гарно пише свята Фаустина Ковальська в своєму щоденнику, що коли я зростаю в святості, я збагачую всю церкву, і світ цілий з цього користає. Якщо я грішу, не тільки я від цього страждаю, не тільки моя душа після кожного смертельного гріха духовно вмирає, але оце зло, ця аура зла, це все воно поширюється на інших і заражає. Тобто ми всі пов'язані, і віра має, тут ми підходимо до такого моменту, про який говорив папа Бенедикт XVI, який дуже важливий. У вірі є два чинники. Є чинник особистих взаємин з Богом, який є дуже важливий, фундаментальний, але є чинник теж віри в спільноті, віри в церкві Христовій. Ніхто з нас не спасається сам і не може спастися сам. Господь Бог дає нам церкву. Ми завжди в спільноті йдемо за Богом. Ми потребуємо тих, хто нас буде навчати, провадити, уділяти нам таїнства. Ми потребуємо іншим братів і сестер у вірі, які своїм добрим прикладом, своїми молитвами будуть нас теж скріплювати. І інші люди нас потребують. Це дуже, ці два вимірі, вони нероздільні. І хто би сказав, та вибачте, ти знаєте, та я вірю в Бога.
Цього достатньо.
Так, я собі там в серці, я не хочу показухи робити, я собі вдома і не хочу до церкви, раз на рік мені достатньо. Ці люди дуже глибоко помиляються, тому що не такий задум Бога, не такий задум Бога, що ми десь там сховалися і не показувалися. І в більшості випадків такі слова є просто проявом браку віри, формою недолугого виправдання. І раніше чи пізніше та людина, яка може ще мати віру, коли говорить ці слова, за якийсь час віру взагалі може втратити. Саме тому, що їй бракує спільноти церкви, тіла Христового, з якого би вона могла користати, їй бракує теж і науки, священника, їй бракує підтримки інших християн, чи в спільноті парафіяльній, чи де інде. Тобто це дуже важливо. Ці два виміри мають дуже важливе значення. І історія Авраама теж нам це показує. Бог укладає союз не тільки з Авраамом, а зі всіма його нащадками. Тобто нащадки ще навіть не народилися, а вони вже користають з тої віри Авраама. До речі, ну і ми з вами теж зараз тут сидимо в цій студії і розважаємо над цими глибокими, великими правдами, які Бог нам об'являє. Теж завдяки тому, що Авраам колись послухав Бога і пішов за ним. І ми йому маємо бути вдячні і маємо старатися бути гідними дітьми Його. І, звичайно, в першу чергу нашого Господа Ісуса Христа, але теж Авраама, який на цій дорозі нас до Ісуса, якого ще тоді не було, але
провадить.
Так, провадить.
Дорогі отче, ну, бачу, наша програма вже підбігла до завершення. Хочу вам сердечно подякувати і думаю, що на наступний раз ми теж продовжимо цю вашу думку про Авраама, тому що, як на мене, можна говорити багато, і насправді Авраам є дуже хорошим прикладом. Прикладом зростати у вірі на щодень. Тому дякую вам, дякую, що ви провадите нас в цих катехезах. Нехай Господь благословить і скріпляє у вірі, надії та
любові. Дякую взаємно. Нехай Господь Бог провадить нас.
Дякую. Мам, Христос народився.
Славімо Його.
Ви слухали програму «Тернопіль на пульсі».